dëgjues së nderuar mirëdita, po dëgjoni Radio në Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë jam Valona Tela dhe ju flas nga studioja qendrore në Pragë. Nisim së pari me titujt kryesor. Beogradi kujton serbët e veriut se nuk kanë opsion tjetër poshtë që të dalin në zgjedhjet e nesërme. Opozita kosovare thotë se nuk do të votoj projekt buxhetin 2014. Sheba siguron se vendimi i Shqipërisë për mos shkatrimin e armëve kimike nuk do të ndikojë raportet midis dy vendeve. Organizata për ndalimin e armëve kimike miraton planin formal për shkatrimin e arsenalit kimik të Sirisë. Për këto dhe materiale të tjera, qëndroni me ne.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Këshilltari i presidentit të Serbisë Marko Djuric, duke folur për zgjedhjet e përsëritura që mbahen nesër në tri qendra votimi në Mitrovicë, ka thënë se pjesëmarrja në to nuk është vetëm obligim qytetar, por edhe akt patriotik. Nuk ka tjetër opsion përveç daljes në zgjedhje dhe fitores. Nuk kemi zgjedhje tjetër, po së luftojmë vetë për Kosovën tonë, ka thënë Djuric për mediat serbe. Në tri qendra votimi në veri të Mitrovicës do të përsëriten votimet pasi në ditën e zgjedhjeve lokale më 3 nëntor, ato janë demoluar nga persona të maskuar. Kandidati i iniciativës qytetare sërbe për kryetar të Mitrovicës veriore Krstimir Pantić ka deklaruar se pret fitoren e tij dhe të listës së tij në zgjedhjet e përsëritura. Duke folur për agjencinë sërbe Tanjug, Pantić ka thënë se është i bindur se zgjedhjet do të zhvillohen të qeta. Ai ka shtuar se Asociacioni i Komunave Sërbe do të jetë garant i mbetjes së sërbëve në Kosovë dhe se detyra e dytë e këtij asociacioni do të jetë forcimi i institucioneve sërbe në Kosovë. Shtetet e Bashkuara kanë thënë se vendimi i Shqipërisë për të mos lejuar shkatrimin e armëve kimike të Sirisë në territorin e saj nuk do të ndikojë në marrëdhëniet midis dy vendeve.
We appreciate Albania considering looking seriously at hosting the chemical weapon, the destruction of chemical weapons.
Ne vlerësojmë angazhimin e Shqipërisë për të konsideruar seriozisht shkatrimin e armëve kimike, ka thënë zëdhënësja e Departamentit Amerikan të Shtetit, Jan Psaki. Ajo po ashtu ka shprehur bindjen se shkatrimi i këtij arsenali do të bëhet brenda afatit të rënë dakord. Mbikëqyrësi global i armëve kimike ka miratuar një plan formal për shkatrimin e armëve kimike të Sirisë, pavarësisht se Shqipëria ka refuzuar demolimin e tyre në territorin e saj. Organizata për ndalimin e armëve kimike, megjithatë, nuk ka dhënë detaje se ku do të shkojë arsenali vdekjeprurës. Siria, e cila është në mesin e një lufte civile, do që shkatrimi të bëhet jashtë vendit. Shkatrimi i këtij arsenali është paraparë me një marrëveshje ruso-amerikane. Në një lokacion pranë Islamabadit vazhdon të mbetet në fuqi shtetërrëthimi si pasojë përleshjeve që kanë ndodhur të premtën në një procesion fetar dhe kanë lënë 8 persona të vdekur. Dhuna mes muslimanëve shiitë dhe sunit kanë ndodhur në zonën Rawalpindi dhe ka plagosur së paku 34 persona të tjerë. Festa e Ashureve kremtohet nga shiitët dhe shënon shekullin e 7 të vdekjes së nipit të profetit Muhammed Hussein. Ministri i Transportit i Polonisë ka dhënë dorëheqje pasi prokurorët kanë thënë se ai mund të ketë shkelur ligjin duke mos deklaruar pronësinë e një ore të dorës në vlerë prej 6600 dollarësh. Kryeministri Donald Tusk ka pranuar dorëheqjen e Slavomir Novakut edhe pse ka thënë se ai mund të kthehet punës nëse hetimet mohojnë çdo keqbërje të tij. Dham bllokun e lajmeve.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Siç dëgjuat edhe në lajme, qeveria e Shqipërisë ka vendosur t'i thotë jo kërkesës së Shteteve të Bashkuara për shkatrimin e një pjese të arsenalit kimik sirian brenda territorit të saj. Duke komentuar vendimin, kryeministri Edi Rama ka thënë të premtën se Shqipëria e ka të pamundur të kryejë një proces kaq të ndjeshëm dhe të ndërlikuar. Për më shumë hollësi dëgjojmë korrespondentën tonë në Tiranë, Mirela Milori.
Qeveria shqiptare i thotë jo kërkesës ndërkombëtare për importin e armëve dhe lëndëve kimike nga Siria në Shqipëri. Kryeministri Rama ka deklaruar përmes një mesazhi të gjatë rreth 30 minuta për popullin shqiptar këtë vendim.
Është e rëndësishme për ju njësoj se për mua sot mungon. Dhe prandaj me besnikërinë e plotë në Shqipërisë respektin më të madh ndaj miqve e partnerëve tanë pas dënshushëm, ata e kanë marrë vendimin tim. E mësojnë tani dhe ju. Shqipëria e ka pramundur të përfshihet në këtë operacion.
Ka qenë kjo fjalia përmbyllëse e fjalimit të kryeministrit Rama, i cili gjithashtu nuk ka nguruar të falenderojë Shtetet e Bashkuara të Amerikës për mbështetjen që i kanë dhënë shqiptarëve gjatë gjithë historisë së tyre. Duke sjellë në vëmendjen e të gjithë popullit shqiptar ecurinë e procesit diplomatik e teknik me Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhe partnerët ndërkombëtar, kryeministri Rama ka shpalosur përpara shqiptarëve platformën e tij, sipas së cilës Shqipëria do të dilte më e pastër nga ky operacion nëse do ta pranonte. Jo pa ironi ndaj kundërshtarëve të tij, me një gjutë ashpër ndaj mediave që kanë trajtuar prej ditësh këtë çështje, zoti Rama mbështeti publikisht të rinjt që në përjetë sociale kanë vendosur të protestojnë kundër sjelljes së armëve kimike. U la të kuptohet ky vendim edhe nga reagimi njerëzve pranë tij, si ministri i Brendshëm Sajmir Tahiri, i cili ka shkruar në rrjetin social Facebook se jemi qeveria që fitoi për popullin dhe të tillë do të jemi deri në fund. Edhe Koço Kokdhima, deputeti i Partisë Socialiste, një prej njerëzve më të afërt të kryeministrit Rama, ka deklaruar se unë nuk jam deputeti i Sirisë, por jam deputeti i Marës, i Vlorës, i Shqipërisë dhe do të votoj për popullin tim. Protestat disa ditore kundër sjelljes së armëve dhe lëndëve kimike duket se e arritën qëllimin e tyre. Për herë të parë në 22 vite pluralizëm, një protestë e tillë masive u realizua e paorganizuar, motivuar ose manipuluar politikisht. Fillimisht ka qenë një nismë e aleancës kundër importit të mbetjeve, e cila u bëri thirrje qytetarëve që të kundërshtojnë vendimin e mundshëm të qeverisë shqiptare për sjelljen e armëve kimike në Shqipëri. Protesta e tyre u mbështet në mënyrë masive jo vetëm nga qytetarët e Tiranës, por edhe nga qytetarët e thuajse gjithë qyteteve të Shqipërisë. Për Radion Europa e Lirë, Mirela Milori, Tiranë.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
U kthehemi zhvillimeve në Kosovë, ku opozita thot se nuk do të votoj projekt buxhetin për vitin 2014, pasi sipas saj nevojiten shumë ndryshime në dokumentin e paraqitur nga qeveria. Përfaqësues të opozitës e cilësojnë atë si buxhet të varfërisë dhe të degradimit ekonomik të vendit. Në anën tjetër, zyrtarët e qeverisë thonë se ky projekt buxhet siguron zhvillim ekonomik dhe përmirësim të mirëqenies së qytetarëve. Nadia Ahmeti sjell kronikën në vazhdim.
Opozita paralajmëron kundërshtimin e miratimit të buxhetit për vitin 2014 në formën e propozuar nga qeveria. Votat e tyre kushtëzon me disa ndryshime në projekt buxhetin e vitit të ardhshëm. Sipas tyre, propozim buxheti për vitin 2014 është buxheti mbijetesës dhe jo zhvillimit ekonomik. Hykmete Bajrami, deputete në Kuvendin e Kosovës nga Lidhja Demokratike, thotë se kjo parti nuk do të votojë projekt buxhetin pasi ka zvoglim të mjeteve për investimet kapitale, ka rritje të mjeteve për mallra dhe shërbime, si dhe ngritje për 24 milion euro të fondit për asistencë sociale që sipas saj konfirmon thellimin e varfërisë në Kosovë.
Jo, nuk do ta votojmë se premtimet për investime kapitale në për komunat ndryshme nuk kanë gjetë zbatim buxhet. Janë premtu 700 milion investime kapitale, a në kornizën buxhetore për 3 vjet të ardhshme janë veç 405 milion për 38 komuna.
Edhe lëvizja vetëvendosje kundërshton votimin e projekt buxhetit. Visari Umeri, deputet në Kuvendin e Kosovës, e quan buxhet të varfërisë dhe të degradimit ekonomik të vendit. Ai shprehet se buxheti është fokusuar në projekte ku kanë interes ministrat dhe jo në projekte të zhvillimit ekonomik.
Një çështje tjetër që është absolutisht e papranueshme për ne, për këtë buxhet është edhe vazhdimi i fondit për veriun, pra i këtij buxheti për asociacionin, i cili duhet të jetë pjesë e këtij buxheti, atë cilin e sponsorizon qeveria pasi. Ne jemi absolutisht kundër kësaj ndarjes së parave publike në vija etnike dhe politike dhe ndarjes së parave publike për financimin e strukturave ilegale të çuditshme. Pra, në disa arsye, pse vija vendosi është kategorikisht kundër këtij buxheti.
Ndërkaq përfaqësues të Aleancës për Ardhmërinë e Kosovës, votat e tyre për miratimin të projekt buxhetit i kushtëzojnë me disa ndryshime. Haki Shatri, këshilltari grupit parlamentar për ekonomi dhe financa në Aleancën për Ardhmërinë e Kosovës, konsideron se struktura shpenzimeve të buxhetit është përkeqësuar.
Nuk i prezenton asnjë prioritet zhvillimor ky buxhet. Vetëm përmban këto aspekte që lidhen me majt, shërbimin civil dhe struktura qeveritare në disiplinë, me lënë pa të kënaqen me një rritje që realisht është vetëm 8% e mundshme, kurse sa i përket zhvillimit, sa i përket përparimit, ky buxhet nuk mundson në asnjë mënyrë asnjë hap përpara më bë.
Në anën tjetër, ministri i financave Besim Beqaj thotë se projekt buxheti për vitin 2014 është hartuar në mënyrë të kujdesshme dhe mundëson realizimin e projekteve të ekzekutivit për zhvillim ekonomik dhe përmirësim të mirëqenies së qytetarëve.
Kur flitet për buxhetin dhe kur flitet për gjendjen ekonomike, nuk duhet të mbetet Kosova së izoluar, por duhet të trajtohet në kontekstin rajonal, në kontekstin evropian dhe besoj që të gjithë ata njerëz që flasin me kompetencë profesionale për buxhetin dhe për ekonominë e dinë çka nënkupton krahasimi me vendet e rajonit. Prandaj në këtë drejtim unë me plot kuptimin e fjalës them që jo që jemi buxhet i zhvillimit, por jemi në buxhetet më stabile në nivel rajonal.
Të hyrat buxhetore sipas projekt buxhetit të vitit të ardhshëm parashihen të jenë 1 miliard e 458 milion euro, ndërkaq shpenzimet do të arrinë 1 miliard e 590 milion euro. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Ndërmarrjet e vogla dhe të mesme, të cilat konsiderohen si biznese që ndikojnë dukshëm në zhvillimin ekonomik të Kosovës dhe uljen e papunësisë, po ballafaqohen me probleme të mëdha dhe mospërkrahje institucionale, thonë ekspertë të çështjeve ekonomike. Krejtë ndryshe shprehen përfaqësuesit e institucioneve të Kosovës, por për detajet ndjekim kronikën e Luljeta Krasniqit.
Shtetet të cilat sektorin ekonomik e kanë mbështetur në ndërmarrjet e vogla dhe të mesme, kam pasur rritje ekonomike shumë të lartë dhe njën si vende mjaft të zhvilluara vlerësojnë ekspertë të çështjeve ekonomike në Prishtinë, por si pas tyre në Kosovë, autoritetet kompetente nuk kanë krijuar një ambient të favorshëm për zhvillimin e veprimtarisë këtyre ndërmarjeve. Profesori në Universitetin e Prishtinës, Ymer Havolli, tregon se ndërmarjet e vogla dhe të mesme janë faktor kyç për zhvillimin ekonomik, por që për të arritur këtë si shtekson ai, duhet të krijohet një rrethin ligjore e funksionimit të tyre.
Me fol për rrethinën tani në Kosovë, atëherë është një prej rrethinave më problematike e cila po e pengon në mos të mjaftueshme zhvillimin e këtyre ndërmarrjeve të vogla. Për shkak se paraqitjes së korrupsion në mas të madhe, për shkak të mos funksionimit të ligjit.
Bizneset në Kosovë vazhdimisht kanë kërkuar nga institucionet shtetërore që t'i subvencionojnë në mënyra të ndryshme prodhuesit vendor, pasi që sipas tyre meritin e shitjes së prodhimeve vendore, përpost që përfiton biznesi, përfiton konsumatori me prodhime më cilësore dhe njëkohësisht përfiton shteti nga mbledhja e tatimeve dhe punësimi. Kryeshefi ekzekutiv i Agjencisë për promovimin e investimeve Valdrin Luka thot se kanë prioritet zhvillimin e ndërmarrjeve të vogla dhe të mesme.
Një ndër problemet kryesore për ndërmarrjet e vogla të mesme është çështja e financave, që shumë raporte tregojnë dhe si rezultat kemi krijuar domethënë tashimin në fund e krijimit të fondit kredive që mundson ndërmarrjeve të vogla të marrin kredi në bankat komerciale, që përndryshe ato ndërmarrje nuk do të kualifikoheshin për një kredi të tillë për shkak se kanë mungesë të kolateralit apo gjëra të tjera të ndryshme. Dhe në këtë rast fondi garantues do t'i përkatë, do ta garantojë atë kredi deri në 50%.
Deri në fund të muajit shtator, sipas Lukës, janë të regjistruara 126.656 ndërmarje, nga këto 99.1% i takojnë ndërmarjeve të vogla dhe të mesme.
Krahasuar me vitin e kaluar kemi pasur një rritje për 3%. Vitin e kaluar krahasuar me vitin 2019 kemi pasur një rritje për 9%, që kjo domthonë një tregon edhe një shenjë që për shkak që janë lehtësuar procedurat e regjistrimit të bizneseve, kemi filluar të kemi një rritje të konsiderueshme të bizneseve të reja.
Sidoqoftë, profesori i ekonomisë Ymer Havolli thekson se ka ligje që mbështesin ndërmarjet e vogla dhe të mesme, por që problemi sipas tij është në atë se sapo zbatohen këto ligje.
Faktori kryç i cili i largon investimet e jashtme direkte në Kosovë është faktori i rrethinës paqartë ose korrupsionit dhe faktori mos respektimit të ligjit, praktikisht mos ekzistimi i një rrethinë përshtatshme në të cilat do të operojnë këto biznese.
Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Para mbylljes së nderuar dëgjues, kujtojmë edhe një herë titujt kryesor. Beogradi kujton serbët e veriut se nuk kanë opsion tjetër poshtë që të dalin në zgjedhjet e nesërme. Opozita kosovare thotë se nuk do të votojë projekt buxhetin 2014. SBA siguron se vendimi i Shqipërisë për mos shkatrimin e armëve kimike nuk do të ndikojë raportet midis dy vendeve. Organizata për ndalimin e armëve kimike miraton planin formal për shkatrimin e arsenalit kimik të Sirisë. Takimi i radhës është në orën 16:00. Për të qenë të informuar në kohë reale me lajmin e fundit, mjafton të klikoni në faqen tonë të internetit europaelir.org. Nga Praga, miru dëgjofshim.